Είμαι η Άννα Δρούζα και σας καλωσορίζω στο Therapod. Σε ένα κοινό τόπο που συναντιόμαστε για να ακούσουμε φωτεινά επιστημονικά μυαλά και να μάθουμε πού κρύβεται η πηγή της δύναμής μας. Πώς θα νιώθουμε αυθεντικά ανθρώπινοι και πώς θα γυρίσουμε μέσα μας για να δούμε την εσωτερική μας ομορφιά. 120.000 άνθρωποι γίναμε συνοδοιπόροι. Ίσως γιατί μας ενώνει η επιθυμία για ευτυχία. Ίσως το καθήκον απέναντι στον εαυτό μας και τους άλλους. Σας καλώ να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ανακάλυψη της ψυχής, που όπως λέει και ο Αριστοτέλης, είναι κατά κάποιο τρόπο το παν. Να γυρίσουμε πίσω σε αυτό που αναφερθήκατε πριν. Οι γυναίκες δεν αντέχουν τους άνδρες τους.
Μετά από κάποια ηλικία, νομίζω.
Θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε τι συμβαίνει εκεί.
Και μια παρατήρηση δικιά μου είναι. Έχω την εντύπωση ότι...
Αλλά είναι και κάτι που πολλές γυναίκες το έχουν παρατηρήσει. Ναι. Ίσως θα αξίζει να ακούγαμε λίγο πώς το αντιλαμβάνεστε και εσείς αυτό, τι ακριβώς συμβαίνει.
Κοιτάξτε, οι γυναίκες κρατάνε στην πλάτη τους πάρα πολλά πράγματα. Την οικογένεια, τη δουλειά και ειδικά τώρα που οι ανάγκες έχουν αλλάξει, δηλαδή που πια μια γυναίκα δεν αρκεί να είναι στο σπίτι και να φροντίζει καλά τα παιδιά της. Πρέπει να μπορεί να αποδείξει και την εαυτό της στο εργασιακό πεδίο. Πρέπει να μπορεί να είναι και κοινωνικός άνθρωπος. Πρέπει να μπορεί να είναι και όλα αυτά. Όλα αυτά φορτώνουν πάρα πολλά πράγματα για πολλά χρόνια. Και σε εκείνη τη φάση που μια γυναίκα φτάνει στη μέση ηλικία, έχει ήδη θυσιάσει κάποια πράγματα, έχει προχωρήσει κάπως, μπορεί να βρεθεί σε διαφορετικές καταστάσεις. Δηλαδή, κάποια γυναίκα μπορεί ακόμα να θέλει, ας πούμε, να κάνει παιδί γιατί καθυστέρησε και δεν μπόρεσε να γίνει στα 50 της. Μία άλλη γυναίκα μπορεί να έχει κάνει τα παιδιά της και να πρέπει να φροντίσει, ας πούμε, τους άρρωστους γονείς πια. Κάποια άλλη είναι σε ένα σημείο που πρέπει να συνδυάσει όλα αυτά συν το να προχωρήσει στη δουλειά της γιατί φτάνει ένα σημείο που να πρέπει να πάρει, ξέρω εγώ, μια μεγαλύτερη θέση στη δουλειά. Είναι, υπάρχουν ακόμα φιλοδοξίες που πρέπει να γίνει πολύ διαφορετικό πια μια γυναίκα σε αυτή την ηλικία. Και επιπλέον, νομίζω ότι και οι άντρες μεγαλώνοντας εστιάζονται και πιο πολύ στις δικές τους επιδιώξεις. Τα πράγματα που τις ενδιαφέρουν, στις δουλειές τους, αυτά τα πράγματα. Το ερωτικό κομμάτι ως έλξη μειώνεται κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, πιο πολύ το θέλει κανείς σαν ένστικτο εννοώ, σαν πίεση. Να λιώσει, ας πούμε, η ερωτική επιθυμία στα 20 και αλλιώς στα 50, ας πούμε, όπως και να έχει το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, η ανάγκη για συντροφικότητα ή η ανάγκη για επιβεβαίωση, αν θέλετε, ας πούμε, ότι κανείς είναι ακόμα επιθυμητός ή αρεστός, υπάρχει και το διαχειρίζεται κανείς με διαφορετικούς τρόπους. Και στα δύο φύλλα υπάρχει αυτό. Οι γυναίκες όμως γενικά τείνουν να περνάνε καλύτερα με γυναίκες. Δηλαδή είναι φορείς της κοινότητας, να το πω έτσι. Δηλαδή οι άντρες είναι λίγο πιο μόνοι τους. Έχουν τις παρέες τους ή οτιδήποτε, αλλά δεν έχω δει να περνάνε τόσο καλά με παρέες αντρών, ας πούμε, όπως περνάνε οι γυναίκες με παρέες φιλενάδων τους. Βγαίνουν έξω, κάνουν πλάκα, πίνουν τους καφέδες τους, κάνουν αυτό. Περνάνε καλύτερα. Και οι άντρες είναι λίγο φόρτωμα πια, όταν έχουν γίνει τα πράγματα.
Τι αναζητά από έναν άντρα, η γυναίκα?
Εσείς θα μου το πείτε αυτό.
Δεν είμαι ψυχίατρος.
Ναι, και εγώ που είμαι όμως δεν είμαι γυναίκα, οπότε είναι ένα θέμα.
Εξετάζετε και τα δύο φύλλα πάντα, έτσι δεν είναι, και τις ανάγκες τους και τις...
Ναι, καλά, ξέρετε ότι το 30 τόσο ο Φρόιντ είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά και είπε δεν μπορώ να τις καταλάβω τις γυναίκες, τέλος.
Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια.
Ναι, είναι σύνθετο. Νομίζω ότι οι γυναίκες από έναν άντρα ζητάνε να τους δώσει αξία, ζητάνε να τους δώσει ασφάλεια, ζητάνε να μπορέσει να παρέχει τα πράγματα που χρειάζονται. Mm-hmm. Αυτά είναι βασικά πράγματα που τα έχω ακούσει και από γυναίκες, δηλαδή, πολύ συχνά. Από την άλλη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αγαπάνε και νοιάζονται για τους άντρες τους και τους ανθρώπους τους κτλ. Τουλάχιστον αυτούς τους οποίους αγαπάνε. Και νομίζω ότι οι γυναίκες έχουν ανάγκη να θαυμάζουν τους άντρες με τους οποίους είναι μαζί.
Ακριβώς.
Γιατί γίνεται μεγάλο κομμάτι στη φαντασία σε αυτό το πράγμα που αν αρχίσουν να χάνουν το θαυμασμό τους ή την αξία σε αυτό το πράγμα, το οποίο δεν συμβαίνει ακριβώς με τους άντρες προς τις γυναίκες. Δηλαδή, νομίζω ότι οι γυναίκες, αν χάσουν αυτά τα στοιχεία τα οποία παίρνουν από τους άντρες, είναι λιγότερο αφοσιωμένες στη σχέση από ότι οι άντρες, ας πούμε, είναι η εντύπωσή μου στο θέμα της οικογένειας και του να κρατήσουν αυτό το κομμάτι, που δεν είναι απαραίτητα προς τη γυναίκα, είναι προς την οικογένεια.
Ενώ αντίστοιχα, ο άντρας από τη γυναίκα τι χρειάζεται?
Νομίζω ότι ο άντρας χρειάζεται επιβεβαίωση σε μεγάλο βαθμό, να νιώθει ότι μετράει για μια γυναίκα, να νιώθει ότι η γυναίκα αναγνωρίζει την προσφορά του. Mm-hmm. Το οποίο πολλές φορές ξεσηκώνει μεγάλους καυγάδες το κατά πόσο αναγνωρίζεται το τι κάνει και τι δεν κάνει. Θέλει να νιώθει ότι είναι σημαντικός, αν όχι μοναδικός, ακόμα καλύτερα μοναδικός. Θέλει φροντίδα, θέλει περιποίηση, θέλει να είναι και λίγο το παιδί της πολλές φορές, ας πούμε, το οποίο κουράζει και πάρα πολύ τις γυναίκες, ειδικά όταν έχουν παιδιά. Και οπότε δεν θέλουν κι άλλο ένα από πάνω, ας πούμε, να είναι. Και ανάλογα πόσο ο καθένας το διαχειρίζεται, και μπαίνει και όλο το θέμα, ξέρετε τώρα, το στερεοτύπο, ας πούμε. Του ποιος είναι το αφεντικό στο σπίτι, του μάτσο άντρα, τα σεξιστικά ζητήματα, όλα αυτά τα οποία τα μπερδεύουν ακόμη περισσότερο.
Και όταν η σεξουαλικότητα αρχίζει και γίνεται κάτι πολύ δεδομένο και ίδιο, και φύρεται, εν πάση περιπτώσει. Εκεί ουσιαστικά πάλι υπάρχει ένα έντονο πρόβλημα ανάμεσα στα ζευγάρια και στο να πει ο καθένας την αλήθεια του και στο να ομολογήσει ότι μπορεί να έχουν βαρεθεί.
Ξέρετε, ένας δασκαλός μου έλεγε ότι ο γάμος είναι η χειρότερη συνθήκη που μπορεί να φανταστεί κανείς, επειδή η σχέση κρατάει πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι και η μόνη που έχει βρει η κοινωνία ως τώρα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή. Αυτό αλλάζει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, οι μακρόχρονες σχέσεις, αν δεν αντικατασταθούν. Για το κομμάτι του πάθους κρατάει τι, 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ, max.
Ναι,
από εκεί και πέρα, η συντροφικότητα, τα κοινά ενδιαφέροντα αυτά, αν το μόνο πράγμα στο οποίο πατούσε μία σχέση ήταν το σεξ, δεν θα μείνουν πάρα πολλά. Όσο περισσότερα είναι τα άλλα κανάλια και αρχίζουν μετά να υπάρχουν κοινές ευθύνες, τα παιδιά είναι το ένα πράγμα, αλλά και τα ζευγάρια τα οποία δεν έχουν παιδιά. Η παρατήρησή μου είναι ότι φροντίζουν πολύ περισσότερο ο ένας τον άλλον από ότι όταν έχουν παιδιά, που η φροντίδα και των δύο πάει προς τα παιδιά. Το ζευγάρι κρατιέται πιο κοντά όταν δεν υπάρχουν παιδιά. Είναι πολλά πράγματα, πολλές ισορροπίες. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό και μη φυσιολογικό και ο τρόπος που κάθε ζευγάρι βρίσκει την ισορροπία του είναι πολύ διαφορετικός. Πολλές φορές υπάρχουν εξωζυγικές σχέσεις που από ό,τι είδαμε και σε πρόσφατες έρευνες είναι πολύ ψηλό το ποσοστό. Και επίσης πολλές φορές ήδη αλλοιούν τα σπίτια ή και τα κρατάνε σε μια ισορροπία. Όλα αυτά τα πράγματα, όλα μέσα στο παιχνίδι.
Υπάρχει μια αποδοχή έτσι γύρω από όλο αυτό το σύνθετο της ψυχής από ό,τι
από μένα ναι, τώρα από τον περισσότερο κόσμο μπαίνουν και πολλά ζητήματα αξιών, ηθικής, θρησκευτικής τοποθέτησης που επίσης χώνεται μέσα, ένα σωρό πράγματα ας πούμε που μπαίνουν. Ναι.
Ενώ είναι στην ανθρώπινη φύση μια πολυγαμικότητα, θα μπορούσαμε να το πούμε και αυτό.
Στην ανθρώπινη φύση υπάρχει νομίζω πολλές ανάγκες οι οποίες μπορεί να μείνουν ακάλυπτες και να στρέψουν τους ανθρώπους ας πούμε προς διάφορες λύσεις. Η πολυγαμικότητα, νομίζω ότι αν με κάποιον άνθρωπο είσαι καλά, συνήθως δεν θες κάτι τέτοιο. Από μόνο του δηλαδή. Δεν είναι. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να το έχουν συνηθίσει έτσι και να υπάρχει αυτό το παιχνίδι να παίζεται συνέχεια, είναι μια άλλη ιστορία, ας πούμε. Πολλές φορές.
Αν δεν παίρνεις την επιβεβαίωση από τη σύντροφό σου, θα στραφείς κι αλλού.
Ναι.
Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χορταίνουν ποτέ την επιβεβαίωση.
Ναι, υπάρχουν. Αυτό λέω. Και εδώ είναι και σημεία χαρακτήρα. Δηλαδή η συμβατότητα των χαρακτήρων και το πόσο τα βρίσκουν ένα με τον άλλο είναι ένα μεγάλο θέμα. Και αυτό είναι νομίζω συνήθως σπανιότερο. Το να τα βρίσκουν δηλαδή. Υπάρχουν συνήθως αρκετές διαφορές. Και διαφορές που ή μειώνονται ή εντείνονται με το πέρασμα του χρόνου. Γιατί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο. Τα δύο μέλη του ζευγαριού εννοώ.
Ωστόσο, φοβούνται πολύ να ξαναρχίσουν από την αρχή ένα νέο κύκλο ζωής όταν φτάνουν πια στα 50. Πού θα προλάβω να γνωριστώ με τον άλλον ξανά και να μάθουμε ένα τον άλλον και να εμπιστευτούμε ένα τον άλλον. Υπάρχει και αυτό.
Νομίζω μερικά πράγματα δεν ξαναγίνονται. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Όπως και νομίζω, ας πούμε, ότι όταν μια σχέση είναι. Μια σχέση στα 20 είναι δύο άνθρωποι. Μια σχέση στα 50 είναι καμιά δεκαριά άνθρωποι. Παιδιά, προηγούμενοι γάμοι, ιστορίες, γνωστοί, ένα σωρό. Δηλαδή, πια υπάρχει μια πολυφωνία πολύ μεγάλη. Δεν μπορείς ακριβώς να αφοσιωθείς με τον ίδιο τρόπο.
Σωστά. Να πάμε σε ένα μεγάλο άλλο θέμα που είναι η σωματική ασθένεια, η οποία, εν πάση περιπτώσει, όταν αρρωσταίνει η ψυχή, ίσως αρρωσταίνει και το σώμα. Και νομίζω ότι συνεχώς όλο και περισσότερο παρουσιάζεται ή κάνω λάθος.
Το ψυχοσωματικό κομμάτι.
Ναι. Να επηρεάζουν τα συναισθήματα το ανοσοποιητικό σύστημα, εν ολίγης.
Ξέρουμε περισσότερο τους μηχανισμούς πια πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
Έχει αποκωδικοποιηθεί περισσότερο.
Περισσότερο, ναι. Δεν έχει αποκωδικοποιηθεί. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι παλιότερα στις αρχές της ψυχοσωματικής,
ναι,
το 30-40, ναι, η πίστη ήταν ότι υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι προσωπικότητας οι οποίοι προδιαθέτουν σε συγκεκριμένες νόσους, όπως είναι το έλκος, όπως είναι το άσθημα, όπως είναι αυτά. Αυτό που μάθαμε στην πορεία είναι ότι μάλλον δεν είναι ειδικό αυτό το πράγμα, πιθανόν σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις να παίζει κάποιο ρόλο. Αλλά συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο οργανισμός βιώνει τις δυσκολίες σαν στρες. Και το στρες ξέρουμε ότι προάγει και τη φλεγμονή και μειώνει και την ανοσολογική αντίδραση. Ρίχνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, εκεί που είναι ευάλωτος ή ευένδοτος ο οργανισμός, σκάει στις ραφές, να το πω έτσι. Δηλαδή αρχίζει να εμφανίζει πράγματα από το έντονο στρες. Από το χρόνιο στρες που μπορεί να υπάρχουν με κάποια πράγματα. Το χρόνιο στρες τώρα αυτό μπορεί να είναι αρρώστια, μπορεί να είναι κοινωνικά προβλήματα, μπορεί να είναι οικονομικά προβλήματα, μπορεί να είναι πίεση μακροχρόνια που μπορεί να ορίζει πράγματα. Χίλια πράγματα. Και ψυχιατρική νόσος, η οποία από μόνη της και αυτή είναι στρες σαν εμπειρία, σαν βίωμα για τον άνθρωπο. Να. Οπότε το τι μπορεί να εμφανιστεί με αυτόν τον τρόπο είναι μπόλικο. Είναι πολλά πράγματα. Που μπορεί να εμφανιστούν δηλαδή σαν νόσοι και σαν παθήσεις. Από την άλλη μεριά, φαίνεται πως υπάρχει και ένα γονιδιακό υπόστρωμα. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ανθεκτικοί από κατασκευή. σε σχέση με κάποιο συνδυασμό γονιδίων. Δηλαδή, έχουν πιο πολλούς προστατευτικούς παράγοντες και κάποιοι άλλοι είναι πιο ευάλωτοι από γονίδια σε σχέση με τα στρες και τα αρνητικά γεγονότα ζωής που μπορεί να τους συμβούν. Και αυτό έχει φανεί. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και γονιδιακής κατασκευής. Ναι. Αυτό που θα λέγαμε πολύ απλά ότι κάποιοι είναι πιο ευάλωτοι ή πιο ευαίσθητοι, όχι μόνο ψυχικά αλλά και οργανικά.
Βέβαια, όλοι οι οργανισμοί δεν έχουν τις ίδιες αντοχές.
Και όμως τα προηγούμενα χρόνια και αυξάνει η ανοσολογική έρευνα και η ενδοκρινική έρευνα και αυτά, φαίνεται ότι βρίσκουμε και πιο συγκεκριμένους μηχανισμούς που είναι ποικίλοι. Έτσι, αρκετά ποικίλοι.
Τώρα, βάλτε μας λίγο στη δική σας πραγματικότητα. Έρχονται τόσοι άνθρωποι με ψυχοσωματικές ασθένειες. Αν μπορείτε να αναφερθείτε σε κάποιες από αυτές, έτσι, που είναι και πιο συχνές, που όλο αυτό πώς συνδέεται και πώς παρουσιάζεται σε εσάς.
Εγώ τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε στήσει αυτό που είπατε, κέντρο ψυχικής υγείας. Δεν είναι το κέντρο ψυχικής υγείας, είναι το κέντρο ψυχικής υγείας γυναικών στο Ιγνίτιο. Το οποίο είναι ουσιαστικά ασχολείται με τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής του ζωής. Είτε αυτό λέει για την αρχή στην εφηβεία, είτε έχει να κάνει με τα προεμινορυσιακά, είτε έχει να κάνει με την εγκυμοσύνη και τη λοχεία σε πολύ μεγάλο βαθμό, είτε έχει να κάνει με την περιεμινόπαυση και το πέρασμα, ας πούμε, στην εμινόπαυση σε εκείνη τη φάση. Αυτές οι περίοδοι για τη γυναίκα, αυτές οι φάσεις, είναι οι φάσεις στις οποίες η γυναίκα σαν οργανισμός είναι και πιο ευάλωτη. Και αυτό συμβαίνει γιατί γίνονται προσαρμογές συνεχώς. Αν πάρουμε, ας πούμε, την περίοδο της εγκυμοσύνης και της λοχίας, η οποία είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, γιατί είναι η περίοδος με τις γρηγορότερες βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές αλλαγές στη ζωή της γυναίκας. Πάρα πολύ γρήγορα γίνονται σκαμπανεβάσματα ορμονικά τεράστια, γίνονται κοινωνικές αλλαγές, περνάει από το ρόλο της κόρης ή της νέας κοπέλας ή της ελεύθερης γυναίκας στις ευθύνες και το ρόλο της μητέρας μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ειδικά από τη στιγμή που γεννάει και μετά, δηλαδή πρέπει να αναλάβει πάρα πολλά πράγματα μαζικά και ραγδαία. Γίνονται αλλαγές, όπως έχουμε δει, στην πλαστικότητα του εγκεφάλου της, γιατί φαίνεται ότι γίνονται αλλαγές στον καιρό της κύησης με τις ορμόνες που χρειάζονται και για να μπορέσει να στραφεί ο εγκεφαλός της να είναι πιο προσανατολισμένο στη φροντίδα του παιδιού. Άρα συμβαίνουν και βιολογικές αλλαγές. Και υπάρχουν προφανώς ψυχολογικές αλλαγές, γιατί η εγκυμοσύνη μπορεί να είναι επιθυμητή και τα πράγματα να πηγαίνουν καλά. Μπορεί να μην είναι επιθυμητή και να έχει τύχει και να πρέπει κανείς να προσαρμοστεί και σε αυτό. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με το σύζυγο, προβλήματα με την οικογένεια. Η εγκυμοσύνη η ίδια, αν υπάρχει ψυχιατρικό ιστορικό, έχει μεγάλη πιθανότητα να υποτροπιάσει μια γυναίκα μέσα στην εγκυμοσύνη, γιατί οι ορμόνες και οι αλλαγές το επηρεάζουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν δείτε, ας πούμε, την κατάθλιψη στις γυναίκες σε περίοδο κύησης, και δεν λέω τερολοχίες που την έχουμε ακούσει, κύησης, είναι όσο είναι και σε γυναίκες στην ίδια ηλικία χωρίς κύηση, δηλαδή στο 10%. Έχουμε περίπου 100.000 γεννήσεις το χρόνο στην Ελλάδα, τώρα πια λίγο λιγότερες τα τελευταία χρόνια με την κρίση κτλ. Αλλά το 10% στις 100.000 γεννήσεις το χρόνο σημαίνει ότι 10.000 γυναίκες κάθε χρόνο, νέες μητέρες, θα έχουν πρόβλημα. Ψυχιατρικό, που να θέλει φροντίδα. Αυτά είναι νούμερα δημόσιας υγείας.
Ναι.
Έτσι. Οπότε με αυτή την έννοια. Και έχει φανεί από διάφορες μελέτες που έχουν γίνει, αυτό που έλεγα πριν για την αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και γονιδίου, ότι εκείνες οι περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη δυνατότητα προσαρμογής σε ταχαίως μεταβαλλόμενες καταστάσεις, φαίνεται πως τις γυναίκες που εμφανίζουν περιγεννητική, όπως τη λέμε, κατάθλιψη, στην κύηση, στη λοχία, πάσχουν αυτές τις περιοχές. Είναι άλλα γονίδια που τα ρυθμίζουν και είναι σαν να μην τα βγάζουν πέρα σε αυτή την προσαρμογή.
Αυτό δείχνει η εξέταση στον εγκέφαλο.
Ναι.
Δεν το βγάζουν πέρα. Ναι.
Δεν το βγάζουν πέρα, ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει και η οικογένεια, γιατί εδώ μπλέκονται πάρα πολλά πράγματα ηθικής και αξιολογικής τάξης. Γιατί σου λέει, ας πούμε, ότι δεν είσαι καλή μητέρα, δεν το αγαπάς αρκετά, πρέπει να κάνεις άλλα πράγματα, θα πρέπει να είσαι δυνατή. Υπάρχει αυτό το φοβερό πρότυπο, ας πούμε, της Παναγίας, η οποία υποφέρει τα πάντα για το παιδί, ας πούμε, και πρέπει οπωσδήποτε να είναι. Πρέπει να αλλάξουν όλα μέσα σε μια στιγμή και πολλές φορές και οι οικογένειες δεν το καταλαβαίνουν. Ότι είναι θέμα οργανισμού, δηλαδή.
Βέβαια.
Ότι δεν είναι διαφορετικό από το να βγάλει ζάχαρο μια γυναίκα στην κύηση, ας πούμε, ή να βγάλει υπέρταση ή να κάνει κάτι που θέλει φροντίδα και προσοχή. Και οι γυναίκες που έχουν ψυχιατρικό ιστορικό. Χρειάζεται εξορισμού να υπάρχει παρακολούθηση από τον ψυχιατρό τους στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Πάντως χρειάζεται μια ευαισθητοποίηση σε αυτό, στο ότι υπάρχει ένας ψυχικός πόνος, εσείς λέτε δεν τα βγάζουν πέρα. Ο κάθε ψυχικός πόνος προκαλεί, αποκτά φωνή μέσα στο σώμα. Αυτό δεν είναι.
Καλά το λέτε. Ναι.
Εκφράζεται τουλάχιστον μέσα στο σώμα.
Με κάποιο τρόπο που είναι και του καθενός. Που μπορεί να είναι και οργανικός, δηλαδή βιολογικός, και συμβολικός, δηλαδή στο πώς θα το βιώσει.
Ωστόσο, άλλα νοσήματα μπορείτε να αναφερθείτε, έτσι, τι βλέπετε?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη βιβλιογραφία για τον καρκίνο, την οποία δεν μπορώ να πω ότι την ξέρω πάρα πολύ καλά, αλλά φαίνεται ότι Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα πολύ να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, δέχονται τα πάντα από τους άλλους και καταλήγουν να γίνουν θύματα των άλλων, ας πούμε, συνεχώς και ανέχονται. Υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος για κάποιους τύπους καρκίνων. Όχι τον καρκίνο του μαστού, γιατί εκεί από ό,τι έχω δει τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι είναι κυρίως βιολογικό το ζήτημα. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό επίσης παίζει ένα ρόλο, γιατί επίσης ρίχνει την ανοσία του οργανισμού. Και αναγκάζει τον οργανισμό να έχει, αν το θέλετε, να πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα σε διαφορετικά μέτωπα, σε πολλαπλά μέτωπα δηλαδή. Και στο κοινωνικό επίπεδο και στο ψυχολογικό του. Ας πούμε, ξέρουμε ότι σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον και επισκέψεις περισσότερες στο νοσοκομείο, βγαίνουν γρηγορότερα από την εντατική, βγαίνουν γρηγορότερα από το νοσοκομείο, αναρρώνουν γρηγορότερα κτλ. Δηλαδή, στο στρες, το κύριο αντίδοτο είναι η υποστήριξη. Αυτό είναι πολύ σημαντική γνώση, ας πούμε, για το. Και όσο περισσότερο μόνοι μας μένουμε, αν θέλετε, ή μπαίνουν χιλιάδες κανόνες στο πόσο μπορεί να έχεις κοντά σου, ας πούμε, ανθρώπους δικούς σου και συγγενείς και να το φροντίσουν, ή σε φοβούνται από αυτό που έχεις, ή φοβούνται από αυτό που έχεις οτιδήποτε, τόσο πιο μόνος σου μένεις με τις πιέσεις.
Ναι. Διάβαζα σε ένα βιβλίο που ενός θεραπευτή που ασχολείται πολύ με τον καρκίνο, το μαζί με τον άλλον είναι ο εχθρός του καρκίνου. Γράφει.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέει.
Όμως και τα αυτοάνωσα. Τα εντάσσεται μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα.
Τα αυτοάνωσα νομίζω ότι καλά έχουν αυξηθεί. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο ψυχολογικοί λόγοι. Νομίζω ότι υπάρχουν χιλιάδες πια τοξίνες στο περιβάλλον που έχουν. Και δεν ξέρω και τι είναι μόνο αυτό. Ίσως και οι ταχύτητες ή διάφοροι άλλοι παράγοντες να παίζουν ρόλο. Γιατί το λέω αυτό. Διάφορες παθήσεις, οι οποίες παλιότερα τις βλέπαμε σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες, μοιάζει να έχουν μειωθεί πολύ. Ας πούμε, η εκφύλιστη σοχρά κοιλίδα που το βλέπαμε σε ηλικιωμένους, ας πούμε, παλιότερα.
Ναι.
Έχει έρθει πολύ νωρίτερα, ας πούμε.
Ναι.
Η πρόωρη εμινόπαυση έχει έρθει πολύ νωρίτερα.
Αυτό.
Σε γυναίκες και η πρώιμη πολλές φορές εμινόπαυση. Βλέπεις γυναίκες ως 30-35 χρονών.
Ναι.
Και είναι σαν να γερνάει γρηγορότερο ο οργανισμός με κάποιους τρόπους βιολογικά. Το οποίο φαίνεται ότι γίνονται διάφορες παθήσεις και αυτό σημαίνει ότι και το περιβάλλον μάλλον εντείνει τις πιέσεις του. Εννοώ και χημικά και βιολογικά. Αλλά. Οι ανοσολογικές παθήσεις επίσης διαγνώνονται πολύ περισσότερο, έτσι.
Πια. Ναι, ναι.
Δηλαδή υπάρχουν τα μέσα για να διαγνώσεις, για να ξέρεις πόσο είναι κτλ. Το στρες εκεί παίζει ρόλο, σαφώς. Δηλαδή, αν το ανοσοποιητικό σύστημα φουντώνει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ένα κίνδυνο ή πέφτει, ας πούμε, και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κινδύνους, ανάλογα με το πώς θα επιδράσουν τα πράγματα.
Τι ωραία που περιγράφεται, λέω αυτό, ότι αυτό είναι. Εκείνη την ώρα φουντώνει.
Ο οργανισμός είναι ένα πράγμα. Προσπαθεί να βγάλει πέρα, ας πούμε, αυτό που το συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Αν υπάρξει μεγάλη κόπωση μετά από πολύ καιρό.
Πόσο μάλλον να είναι και χρόνιο αυτό που συμβαίνει.
Ναι, τα μικρά στρες, έστω και έντονα, ξεπερνιόνται. Δηλαδή αποτελούν, πώς λέει το γνωστό, ότι δεν με σκοτώνει, με κάνει πιο δυνατό. Δηλαδή αυτό, άμα το ξεπεράσει, σου αφήνει και δύναμη και μια μνήμη, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Αλλά αν τραβήξει πάρα πολύ, πια κουράζεται όλος ο οργανισμός, δεν αντέχει. Αρχίζει πια να βγάζει φθορές. Έτσι το έχω καταλάβει εγώ τουλάχιστον, χωρίς να είμαι ούτε νοσολόγος ούτε ενδοκρινολόγος. Δηλαδή νομίζω ότι.
Πάντως και ο κόσμος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και με τον ύπνο του. Εγώ ακούω και πολλούς ανθρώπους που έχουν χάσει τον καλό τους ύπνο. Δεν μπορούν πια. Είναι και αυτό ένα κομμάτι εσωτερικής έντασης και ψυχικής πίεσης.
Εμείς συνήθως λέμε ότι οι δυσκολίες στον ύπνο είναι 24-ωρη πάθηση, όχι νυχτερινή. Δηλαδή ότι αυτό που συμβαίνει μέσα στη μέρα και πιέζεσαι και αγχώνεσαι και ζορίζεσαι και τσιτώνεσαι.
Ωραία.
Όλη αυτή η αδρεναλίνη, ας πούμε, κάπου βγαίνει στο τέλος, ας πούμε, το βράδυ και δεν κοιμάσαι καλά. Επίσης, υπάρχουν διάφορα πράγματα που κάνουμε πια το βράδυ τα οποία χαλάνε τον ύπνο. Γι' αυτό και τα θέματα της υγιεινής ύπνου είναι το πρώτο που πάμε να κάνουμε. Δηλαδή, είναι πίνουμε συχνά το βράδυ, ας πούμε. Το αλκοόλ το χαλάει τον ύπνο. Πέρα από το ότι μπορεί να σε κοιμήσει στην αρχή, μετά σε ξυπνάει, είναι κάτι άλλο κάνει. Το ότι έχουμε οθόνες ανοιχτές και πολλά φώτα κτλ. Το οποίο σημαίνει ότι εξαφανίζουν τη μελατονίνη από τον οργανισμό που είναι η φυσιολογική ορμόνη του ύπνου. Για να σε βάλει να κοιμηθείς, η οποία κατά το σούρου που αρχίζει να βγαίνει. Εντάξει, εμείς. Πια όταν πάμε για ύπνο, όταν για τον οργανισμό είναι μέρα πια. Δηλαδή είναι στο δεύτερο μισό της νύχτας, μετά τη μία, ξέρω. Πολλά τέτοια πράγματα. Καφέδες το βράδυ, φαγητό αργά, που δεν γίνεται γιατί άμα δουλεύεις μέχρι τις 10 το βράδυ, πότε θα φας. Έχουν αλλάξει πολλά στον τρόπο ζωής μας, δηλαδή δεν τα αφήνει περιθώρια.
Είναι πολύ παραγωγικό, αλλά κυρίως και το ψυχολογικό.
Ένας δάσκαλος μου έλεγε ότι αν υπάρχει μία μόνο αιτία, δεν είναι ψυχιατρικό μάλλον.
Η σχέση του ανθρώπου με το θυμό του.
Τελευταία χρόνια έχουμε μπόλικο από αυτόν.
Ναι, ακριβώς, και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να λήξουμε αυτή την κουβέντα χωρίς να έχουμε θίξει το συναίσθημα αυτό που είναι τόσο σημαντικό. Αλλά πολλοί άνθρωποι φοβούνται και να το εκφράσουν. Άλλοι βέβαια εκτονώνονται υπερβολικά με αυτό, προκαλώντας και πόνο και κακό στον άλλον άνθρωπο, στους ανθρώπους γύρω τους. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη διαχείριση του θυμού. Είναι τόσο έντονο συναίσθημα και μπόλικο τον τελευταίο καιρό σε όλους μας.
Ναι, νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια κρίσεων και δυσκολιών κτλ., και νομίζω ότι έχει στριμωχτεί ο κόσμος πάρα πολύ και έχει απομονωθεί και πάρα πολύ. Δεν αφήνει πολύ μεγάλα περιθώρια να. Το βλέπεις πραγματικά στον δρόμο. Δηλαδή, τσακώνονται, είναι έτοιμοι με το παραμικρό να ασφαλίζουν. Είναι...
Ναι, υπάρχει τεράστιο.
Οι άνθρωποι οι οποίοι τα καταπίνουν όλα, αυτού φοβάμαι λίγο περισσότερο για να μην ειλικρινεί, για τον εαυτό του δηλαδή, για του άλλου. Τα καταπίνουν όλα και λένε, μα δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Υπάρχει μια διαρκή απογοήτευση και μια χρόνια παρέτηση, ας πούμε, από το ότι μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Μια
άρα ουσιαστικά μας λένε ναι, ότι χρειάζεται να εκφραστεί ο θυμός.
Χρειάζεται να εκφραστεί με έναν τρόπο που να μπορεί όχι να εκτονωθεί πάνω στον άλλον. Ναι. Γιατί αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μπερδεύει τα πράγματα χειρότερα. Το θέμα είναι να μπορεί να υπάρξει συζήτηση και για να υπάρξει συζήτηση πρέπει να υπάρξει διάλογος με κάποιον. Πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα που μπορείς να τα συζητάς αυτά. Όχι απλώς να το πετάς πάνω στον άλλον, είτε εκτονώνοντάς τον, είτε δέρνοντάς τον, είτε βρίζοντάς τον, είτε παραπονούμενο συνέχεια με τρόπο που αποστασιοποιεί τον άλλον.
Μήπως πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους φαντασιωσικά να εκτονώσουμε λίγο όλη αυτή την οργή. Δηλαδή, βλέπω και πολλούς άνθρωπους που αρχίζουν και εκπαιδεύονται σε box, κάνουν γυμναστικές, κάνουν τρόπους για να εκτονώσουν θυμό.
Ανάλογα, ο καθένας αν είναι πιο σωματικός τύπος ή αν χρειάζεται, ας πούμε, κάπως να το επεξεργαστεί ή χρειάζεται να. Δεν νομίζω ότι έχω μία απάντηση για όλους αυτό.
Ναι.
Το ζήτημα είναι ότι όπως πάει το πράγμα είναι έντονο και δεν μας αφήνει και να συζητάμε και πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, εδώ πρέπει να κάνω μία παρατήρηση. Και για το δικό σας επάγγελμα, δηλαδή, ότι ο τρόπος που οι δημοσιογράφοι διαχειρίζονται όλη αυτή την καταστροφολογία και την εντυπωσιοθυρία που υπάρχει, καλά, δεν αφήνει κανένα περιθώριο να σκεφτεί κανείς καθαρά. Δηλαδή, λέγεται ένα πράγμα, και αυτό το πράγμα ξαφνικά τραβιέται από τη μύτη για να γίνει κάτι πολύ εντυπωσιακό, παρεξηγώντας ουσιαστικά για το ποια είναι η ακρίβεια. Όσο μειώνεται η ακρίβεια στα πράγματα που λέμε και γίνεται πιο χονδροειδής ο τρόπος κατανόησης, τόσο περισσότερο ξεσηκώνει συναισθήματα και άγρια συναισθήματα.
Νομίζω και οι δημοσιογράφοι βγάζουν το θυμό τους τελικά με τον τρόπο με τον οποίο
διαχειρίζονται. Ναι, αλλά τώρα φανταστείτε, ας πούμε, να πας σε ένα ψυχίατρο, ας πούμε, ο οποίος έχει υποχρέωση να σε βοηθήσει και να βγάλει το θυμό του πάνω σου. Είναι σαν να είσαι ταξιτζή, ας πούμε, ο οποίος κάνει την ψυχοθεραπεία του με τους πελάτες, ας πούμε. Δεν γίνεται.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά το θέλετε.
Ναι, δηλαδή αν οι δημοσιογράφοι δεν πάρουν αυτό το θέμα της ευθύνης του να κρατήσουν κάποια πράγματα, νομίζω ότι μπερδεύεται πάρα πολύ το πράγμα μετά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι ένας εμπορικός χώρος, υπάρχουν διάφορα τέτοια, αλλά...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα λέγατε σε έναν 20χρονο που ξεκινάει τώρα τη ζωή του.
Να σας πω
τι
κάτι.
Τι συμβουλή θα του δίνατε.
Δεν νομίζω ότι μπορώ να του δώσω μία συμβουλή. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι οι 20χρονοι που βλέπω τώρα και λόγω των παιδιών μου, ας πούμε, και τους φίλους τους και οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο κτλ., μου φαίνεται ότι είναι μια πάρα πολύ καλή γενιά αυτή. Mm-hmm. Μου φαίνεται καλύτερη από τους προηγούμενους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μου φαίνεται πιο ισορροπημένη. Μου φαίνονται πιο κεντραρισμένοι σε διάφορα πράγματα. Όταν τους έχω ακούσει να συζητάνε και να επιχειρηματολογούν, δεν μιλάω για τα παιδιά μου τώρα, μιλάω και για άλλο κόσμο και από το πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι μου φαίνεται ότι τα πράγματα είναι καλύτερα με αυτή την καινούργια γενιά.
Έχουν ένα κώδικα αξιών που μπορεί να μην έχει.
Έτσι νομίζω και νομίζω ότι είναι πολύ πιο σωστά τοποθετημένοι απέναντι σε όλα τα ζητήματα διαφθοράς. Δηλαδή είναι πιο αποφασισμένοι να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Να υπάρχει μια αξία και επίσης αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα πάρα πολύ και το δέχονται, το οποίο είναι καλό. Δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει όταν γίνουν τριαντάριδες, αλλά πάντως αυτό που είναι αυτή τη στιγμή, αν καταφέρουν να το κρατήσουν, εγώ θα έλεγα αυτή τη συμβουλή να το κρατήσουν.
Το δικό σας μότο για τη ζωή ποιο είναι?
Πάμε και βλέπουμε. Να περιμένει κανείς τις αλλαγές, αυτό είναι, και να μπορεί να τις αντέξει. Γιατί γίνονται πολύ απρόβλεπτες και πολύ απότομα, όπως έχουμε καταλάβει. Και στην προσωπική μας ζωή και στην κοινωνική.
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μας διαθέτει.
Να είστε καλά κι εγώ.
Και εύχομαι να ευχαριστηθούν και οι ακροατές πολύ. Να είστε καλά.
Γεια χαρά.
Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές του Therapod. Είμαι η Αναδρούζα και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο.